Lugo contará con un parque desta modalidade deportiva que se vai a instalar nos bancales do Parque Rosalía de Castro e que se vai a estrenar, como comentaba, con esta actividade, este campeonato nacional que vai a ter lugar o 6 de junio aquí na nosa cidade. Pola miña parte, bueno, pues comentar que neste sentido no concello sempre somos receptivos a estes deportes entre comillas minoritarios que o son porque entre outras cousas non teñen instalación para practicalo. Estou convencido de que a partir da construcción deste parque o número de usuarios se vai a incrementar pola visibilidade que vai a ter o deporte e tamén esa aposta polos deportes, digamos, ao aire libre e de carácter gratuito e que é unha demanda cada vez máis solicitada polos diversos colectivos de novos e non tan novos que, bueno, pois, por diversas razóns non poden afrontar os custes que ten un xignasio ou unha actividade federada e que desta maneira pois, lles permite facer actividade física ao aire libre.